Gerbėjus Kristui, brangus bičiuliai, čia kunigas Mykolas Sotničenka ir šiandien noriu su jumis bičiuliai pasidalinti dviem temomis – ar leistini eksperimentai su gyvais žmonėmis. Tiems, kuriems yra tekę gulėti ligoninėje, turbūt ne vienas įkyje, ypač didžiuosiuose miestuose, universitetinėse ligoninėse, ligoninėse esame sulaukę rezidentų, studentų, vizitų, kuomet dėstytojų profesoriai ateina su savo studentais ir kviečia, prašo sergantį žmogų, kad leistųsi būti apžiūrimas, kad leistųsi būti paklausomas, kad dalyvautų galbūt net ir viename ar kitame eksperimentinio vaisto išmėginime. Ir tikrai tie visi eksperimentai, moksliniai ar psichologiniai ar medicininiai eksperimentai su žmonėmis tikrai yra leistini, tol, kol laukiami rezultatai yra svarbus žmonijai ir jie turi vykti tik žmonėms sutikus, tik davus tikrai laisvą, informuotą sutikimą. Priklausomai nuo to, kokie yra norimi išgauti rezultatai, kartais eksperimentai su žmonėmis jie gali būti skirstomi arba gali būti nukreipti į tam tikrą grupę žmonių, tai galbūt kažkas nori daryti eksperimentus, išrasti vaistus ar ieškoti ligos pagydymo būdo, o galbūt tik tai tiesioginės kažkokios naudos ir negaus, bet tyrimai pasitarnaus ateities kartoms ir tuomet kreipiasi į suaugusius žmonės. Galbūt kažkas analizuoja tik tai tam tikra liga sergančių žmonių simptomus. Kažkas eksperimentuoja su vaikais, su studentais, su vyresnio amžiaus žmonėmis. Pasigirsta vėlgi eksperimentų, kurie nori eksperimentuoti su protiškai neįgaliais žmonėmis arba iki gyvos galvos nuteistais kaliniais. Netgi pasigirsta ir šiandien siūlymų, kad eksperimentinius vaistus arba gydymo metodus taikytų pirmiausia tiems, kurie kali iki gyvos galvos, arba tiems, kurie yra protiškai neprotingi, protiškai nekompetentingi ir todėl esą yra mažiau naudingi visuomeniai negu kabutėse sveikieji žmonės. Bažnyčia dar kartą labai aiškiai ir labai griežtai pasako, kad eksperimentai su gyvais žmonėmis yra tikrai leistini tik tokiu atveju, jeigu patys žmonės sutinka ir joks atskiras asmuo tikrai negali būti paukotas, negali būti neatsižvelgta, nesvarbu, koks jis bebūtų, jaunas ar senas, protiškai labiau išsivystęs ar nekompetentingas, ilgai nuteistas kalėti ar besidžiaugiantis laisvę. Nei vienas žmogus negali būti paukotas nei dėl visuomenės, nei dėl mokslinių interesų. Visi turi būti gerbiami dėl jo paties. Visi žmonės yra pirmiausia laisvi apsispręsti. Ir apskritai, medicina yra toks labai iš esmės yra eksperimentinis mokslas, kuris neša riziką ir riziką gali būti įvairiopa, jeigu dalyvauja tik tai tokiame mokslinėme, tiriamajame eksperimente, tai matyt rizika bus labai minimali. O jau klinikinis eksperimentas, kurio metu reikia gerti vaistus arba kurio metu į kūną yra įvedamos tam tikros medicininės priemonės ar kateteriai, ar yra užsiuvami kokie nors vaistai, čia jau yra didelė rizika, galima net ir mirties rizika, todėl iš tiesų reikia gerai apgalvoti ir gerai apsispręsti prieš duodant sutikimą. Nebegali pasikartoti eksperimentai su žmonėmis, kurie buvo daromi nacių laikais, ypač koncentracijų stovyklose, kuomet žiauriai buvo kankinami žmonės, prisidengiant, kad tai yra eksperimentai su žmonėmis, kad ir kokių gerų tikslų pasiekti, blogos priemonės negali būti įgyvendinamos. Todėl iš tiesų turi kiekvienas žmogus duoti savo laisvą sutikimą, nei vienas nėra bandomasis triušis. Nesame bandomieji triušiai, esame žmonės, todėl tikrai laisvai turime duoti sutikimus. Vaikų sutikimas yra imituodamas tėvelių ir už vaiką sutikime dalyvauti eksperimente duoda jo tėvai arba globėjai. Ir vėlgi, jeigu vaikelis dar yra nesąmoningas arba apskritai asmuo yra nesąmoningas ir nėra globėjo, tai gali būti pasinaudojama tokiu numanomu sutikimu. Yra tarsi suponuojama, kad jeigu asmuo būtų kompetentingas, tai jis duotų sutikimą tokiam gydymui, kuris yra įprastinis jo atvejui. Ir štai tikrai kiekvienas, kuris apsilankome pas bet kokį gydytoją, apsilankome ar pas odontologą, ar apsilankome pas šeimos gydytoją, kiekvienas iki turime pasirašyti sutikimą gydymui. Tai nereiškia, kad mes dalyvaujame eksperimentinėme gydyme, tiesiog tai yra sutikimas tokiam gydymui, kuris yra įprastinis tuo atveju. Noriu dar priminti vieną eksperimentą, kuris irgi yra labai dažnai atliekamas su žmogumi, ar galima tirti gyvus embrionus ir jų kamieninės ląsteles. Žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Nuo to momento, kada susijungia dvi lytinės ląstelės, tai jau yra žmogaus gyvybė. Ir tai nėra tikėjimo dalykas, bet tai yra mokslo įrodytas faktas. Todėl jokie eksperimentai su embrionais, kurie jau yra žmonės, nėra leidžiami. Embrionas negali pats sutikti, dar negali sutikti, duoti laisvo, informuoto sutikimo, negali duoti to sutikimo ir embriono tėvai. Negali tėveliai duoti sutikimo, kad būtų su embrionu daromi kokie nors eksperimentai. Tai yra neetiški eksperimentai, nebent jie būtų daromi paties embriono gydymo tikslais. Tikrai medicina jau šiandien yra tiek pažengusi, kad embrioną, jau patį embrioną, dar vaisių, kuris yra mamos įščiose, jau jį galime gydyti. Bet griežtai bažnyčia draudžia ir griežtai pasisako prieš bet kokius eksperimentus, kuomet mėginama specialiai sukurti embrionus laboratorijoje, sakome, vaikas iš mėgintuvėlio, kuomet embrionai yra užšaldomi, kuomet embrionai vėl yra atšildomi ir implantuojami į moters organizmą, kuomet embrionai tampa tarsi donorystės preke, apie tai dar pakalbėsime antroje laidos dalyje, bet griežtai bažnyčia pasisako prieš bet kokius eksperimentus su embrionais, kadangi tai jau yra žmogaus gyvybė, kadangi tai jau yra gyvas žmogus. Tai ar gali būti atliekami eksperimentai su gyvais žmonėmis? Taip gali, jeigu iš tiesų įlaukiami rezultatai yra labai svarbu žmonijai ir jie niekaip kitaip negali būti pasiekiami ir jeigu žmonės sutinka, jog būtų daromi eksperimentai su jais. Jeigu sutinka tapti eksperimentų dalyviais, jeigu tie eksperimentai nėra pernelyg rizikingi patiems žmonėms. Tačiau joks embrionas dar kartą tikrai negali dalyvauti jokiame eksperimente. Antroji tema apie organų donorystę. Turbūt dažniau sutinkama ir dažniau girdima. Kodėl svarbu būti organų donoru? Šis klausimas iš tiesų net neleidžia mums svarstyti apie tai, ar būti organų donoru, ar nebūti organų donoru. Ar bažnyčia pasisako už organų donorystę, ar pasisako prieš organų donorystę. Tiesiog katekizmas sako, svarbu būti organų donoru. Kodėl yra svarbu būti organų donoru? Tai pats bažnyčios mokymas iš tiesų yra labai aiškus, labai nedviprasmiškas ir tikrai nekintantis bažnyčios mokymas, kuris mus pasiekė iki šių dienų. Bažnyčia pritarė organų donorystei. Bažnyčia pritarė organų dovanojimui ir kalba apie donorystę kaip apie tam tikrą krikščioniškos meilės liudijimą. Labai dažnai sakome, kad reikia liudyti savo meilę ir parodyti meilę dovanoti save vieni kitiems. Ir labiausiai turbūt kalbame tokie perkeltinė prasme. Kalbame kaip apie tam tikrą požiūrį į kitą žmogų, kaip apie vertės atkūrimą, kaip apie tam tikrą emocinį, jausminį prisirišimą, kalbame kaip apie tam tikrą vertybių sistemą, bet kartu savęs dovanojimas kitam žmogui, apie jį galime kalbėti ne tik perkeltinę, bet ir tiesioginę prasme, kaip apie ypatingą dorybę, kaip apie ypatingą vertybę, kaip apie ypatingą meilės išraišką. Šiandien ir mums aktyviai parapijose besidarbuojantiems kunigams tikrai tenka susitikti žmonės, kurie bijo dovanoti iškeliavusio žmogaus organus ar audinius, manydami, kad štai jeigu dovanosi mirusiojo ragenas, tai žmogus danguje Dievo niekaip neišvys, nes akių neturės. O jeigu padovanosi širdį, tai jis bus be širdis amžinybėje, arba dar jeigu kažkokį vidaus organą padovanosi, tai sutriks mirusiojo vidinė ekosistema danguje. Atrodo gal juokinga, bet iš tikrųjų vis dar susidurėme su tokiu mąstymu ir tikrai verta atsisakyti tokio neteisingo, gal pirmykščio, primityvaus netgi mąstymo ir galvoti apie organų donorystę kaip apie ypatingą meilės išraišką, meilės žmogų, kitam žmogui, kitam artimui. Ir tai, ką kalbu apie tą vienintelį donorystės pagrindą, meilę artimui, tai yra esminiai žodžiai. Meilė artimui yra esminiai žodžiai, kadangi tai yra tik tai vienintelė ir pagrindinė sąlyga donorystei. Niekas nėra, absoliučiai niekas nėra įpareigotas tapti donoru, nieko negali priversti tapti donoru. Vienintelis dalykas, jeigu tu myli kitą žmogų, vienintelis dalykas – meilė artimui. Ir iš tiesų, priešininkų donorystės, priešininkų vienas iš pagrindinių argumentų yra toks, kad donoras savo noru labai dažnai patiria tam tikrą sukrėtimą, tam tikrą organizmo sukrėtimą, net ir organizmo operaciją ir netgi gali paties donoro kūno būti pašalintas tam tikras sveikas organas. Pačiam donorui tai atrodo labai nenaudinga yra ir nevertinga. Ir vienintelis dalykas tai yra broliška meilė. Broliškos meilės principas, jis vienintelis ir pats esminis principas, kuris leidžia toliau vystytis donorystei. Tik jeigu myliu savo artimą žmogų, tik tada galiu jam dovanoti. Ir joks kitas dovanojimo, prekiavimo, pardavimo atvejis, kai kalbame apie donorystę, jis tikrai nėra leidžiamas. Galime dovanoti tikrai daug ką. Galime dovanoti ir žmonių audinius, ir ląsteles, galime dovanoti organus. Svarbiausias akcentas, jog tai būtų atliekama iš meilės. Vienintelis kriterijus – meilės kriterijus. Nėra jokio kito kriterijaus ir negali būti jokio kito tikslo, kaip tik tai savo meilė artimui. Nes visi popiežiai ir pastarųjų dienų popiežiai yra Jonas Paulius II ir Benediktas XVI. Ir dabar popiežius Pranciškus, jie visą laiką pabrėžia, kad kūnas nėra tik tai paprastas organizmas. Apie kūną negalime kalbėti tik kaip apie tam tikrų organų visumą. Jeigu tai būtų, tai laimėtų rinkos logika. Kiekvienas trokštų prekiauti, parduoti, pasinaudoti savo kūno kaip tam tikru tarsi turgumi, kur galima būtų dalintis, prekiauti, ne dėl meilės dalinti savo organais. Kūnas nėra vien tik tai paprastas dalykas. apie kūną kalbame kaip apie šventosios dvasios buveinę, kaip apie ypatingą šventovę, kurioje Dievas Jėzuje Kristuje norėjo apsigyventi ir tai labai aktyviai prieš 2000 metų padarė. Dievas gyveno žmogaus kūne. Dievas 33 metus fiziškai naudojosi žmogaus kūnu. Dievas sutvėrė žmogų, nulipdė jį, kaip sako pradžios knyga, nulipdė savo rankomis, todėl negali būti jokio prekiavimo organais, jokio organų pardavimo. Negali būti žmogaus kūnas naudojamas, atiduodamas, parduodamas dėl kokio nors kito principo, išskyrus vien tik tai meilės, vien tik tai meilės principą. Tai vienintelis dalykas, kuris gali padėti ir kuris yra tikrai naudingas. Ir štai šiandien Lietuvoje jau 14 metų tikrai galime rodyti tą meilį ir savo pasiryžimą, savo pritarimą tapti organų donorais, įsigydami donoro kortelę. Donoro kortelėje nedidelis, asmens tapatybės kortelė ar banko kortelė, panašus plastiko gabalėlis, kur yra įrašytas tik tai žmogaus asmens kodas ir pavaizduoti netlygintinos donorystės ženklai. Ir tai yra tikrai graži mintis, graži idėja, gražus apsisprendimas, kuris padeda ne vien tik tai man pačiam išreikšti savo pasiryžimą tapti organų donoru, tačiau padeda ir mano artimiesiems. Jeigu netikėtai tai mirčiau, tai mano artimiesiems būtų tikrai kur kas lengviau apsispręsti dėl mano organų panaudojimo. Ir iš tiesų, kai žiūrėjau statistiką, regis, dar nei vienas žmogus, kuris yra pasirašęs sutikimą po mirties tapti organų donoru ir kuriam yra išduota organų donorystės kortelė, regis dar nei vienas žmogus nėra tapęs organų donoru. Ir iš tiesų labai reikia drąsiai žiūrėti tikrovį į akis, kad tik tai labai mažai daliai pasirašiusiųjų tą sutikimą yra lemta tapti donorais, bet yra labai svarbus visi, kurie kreipiasi ir kurie nori dovanoti po mirties savo organus. Tai yra sargyba. Tai yra tokia misija, kurią galima palyginti su ugniagesio tarnyba. Juk jeigu nėra gaisro, tai ugniagesys sąlygiškai tarsi nieko nedaro. Bet vien tik tai savo budėjimu, savo buvimu, vien tik tai savo tarnybos atlikimu eidamas pareigas, budėdamas ir būdamas pasirengęs, jis jau atlieka labai gerą darbą. Lygiai taip pat ir mes, kurie sutinkame, kurie kalbame apie savo sutikimą tapti organų donorais, po mirties mes iš tiesų jau vien savo sutikimu darome gerą darbą. Bet tapti donoru galime ne vien tik tai po mirties. Galime jau dabar būti organų donorais. Iš tiesų, kai kalbame apie mirusiojo organų donorystę, tai ši donorystės rūšis turbūt kelia mažiau etinių problemų, nes žmogus dar gyvendamas žemėje jau apsisprendžia, artimieji patvirtina jo apsisprendimą arba nepatvirtina ir tuomet organai yra paimami arba nepaimami, jeigu artimieji nesutinka, net jeigu donoras būtų ir pasirašęs sutikimą po mirties dovanoti savo audinius ar organus. Kur kas turbūt sudėtingesnė transplantacijos ir organų donorystės rūšis yra vadinamasis donorystė gyvam žmogui. Tokiu atveju organas arba audinys yra imami iš gyvo ir visiškai sveiko žmogaus. Ir kartais žmogus, gyvas ir visiškai sveikas, gali būti net ir sužalojamas, gali būti net ir suluošinamas. Čia turbūt tokie būtų kelios donorystės rūšys. Pirmiausia, žmogus pats sau gali būti donoras. Pats sau gali būti donoras, tarkim, nudegimo atvejais. Oda yra persodinama pačiam žmogui iš paties žmogaus. Gali būti donorystė, kuomet iš vieno žmogaus organas dovanojamas ir yra persodinamas kitam žmogui. Bet šiuo atveju, kada vienas žmogus kitam žmogui dovanoja, primenu, neparduoda, nemainosi, bet dovanoja savo organą ar savo audeklą ar savo tam tikras ląsteles, tai turi atitikti du tokius pagrindinius kriterijus. Pirmas dalykas – tai turi būti nepažeistas anatominis, fizinis žmogaus vientisumas ir taip pat negali būti sutrikdyta organizmo tam tikra funkcija. Pavyzdžiui, galime paimti kai kuriuos žmogaus organus, be kurių žmogus galėtų išgyventi, be vienų iš kurių galėtų žmogus išgyventi. Jeigu pažeistume tam tikrą žmogaus anatominį vientisumą, fizinį žmogaus vientisumą, jeigu paimsime iš gyvo žmogaus odos, kaulų čiulpo, kraujo, jeigu paimsime iš žmogaus inkstą, jeigu paimsime šiek tiek kepenų, tai žmogaus toksai fizinis vientisumas, jis bus sutrikdytas. Tačiau pilnai žmogus galės funkcionuoti ir toliau pilnai galės gyventi. Nes kai kurie organai yra poriniai ir, pavyzdžiui, vieno inksto pilnai užtenka, kad žmogus galėtų gyventi. Štai žinome, kad popiežius Pranciškus jis neturi vieno inksto ir puikiai gyvena, puikiai tarnauja bažnyčioje, ilgai gyvena ir tikrai yra džiaugsmingas ir visiems jauniems žmonėms atneša daug džiaugsmo. Bet yra negalima dovanoti, net jeigu ir iš didžios meilės, negalima dovanoti tokio organo, kuris pažeistų žmogaus funkcionavimą. Tarkim, kad ir akys yra porinis organas, bet negalime padaryti analogijos su inkstais ir dovanoti vienos akies. Su vienu inkstu žmogus gyvens ir visiškai nejaus, kad yra sutrikusi organizmo funkcija. Bet jeigu kažkas išsilups akį ir padovanos savo raginą, kad ir iš didžios meilės kitam žmogui, jau sutriks jo paties organizmo funkcijos. Lygiai taip pat širdis, kad mama ir kaip labai mylėtų savo vaiką, kad sakome, liaudė net sakome, aš dėl tavęs širdį galėčiau atiduoti, bet niekas negali dovanoti gyvo donoro širdies, nes pats donoras mirs. Ir todėl jau popiežius Jonas Paulius II labai aiškiai pabrėžė ir įtvirtino tai kaip aksijomą, kad ir kiek giliai mylėtum savo artimą, negali atiduoti jam gyvybiškai būtino organo ir mirti pats, kad gyventų kitas žmogus. Atsimenat, Jėzus sakė, didžiausia meilė yra gyvybę už draugus atiduoti. O Jonas Paulius II komentuoja šiuos žodžius, gražu yra paukoti gyvybę dėl kito žmogaus, gerai yra apginti kitą žmogų, mirti dėl kito žmogaus, bet tik ne organų donorystės atveju. Negali sutrikdyti savo kūno funkcijos tam, kad galėtų gyventi kitas žmogus. Taigi ne tik tai gydytojai neimtų tokių organų, bet kurių patys negalėtume išgyventi, bet net ir nesvajokime apie tai. Net ir nesvajokime, nes iš tiesų pirmiausia turime galvoti ir apie save, galvoti ir apie savo gyvenimą, ir apie savo organus. Ar privalu dovanoti organą? Dar vienas etinis kriterijus ir dar vienas sunkus klausimas. Dovana, organų donorystė visą laiką yra dovana. Tai yra dovanos kriterijus. Bet kai susidurėme su šeimos situacija, tai atrodo, kad kyla tarsi tokia moralinė pareiga dovanoti organą. Ir tikrai inkstus, pavyzdžiui, dažniausiai dovanoja mamos savo vaikams arba dovanoja broliai seserims ar atvirkščiai. Na, vyrai ir žmonos, jeigu atitinka, visi medicininiai kriterijai gali dovanoti Bet kartais šeimos susiduria su tokia dilema, tarsi reikia dovanoti, bet ir nenoriu dovanoti. Organo atidavimas nėra tokia įprasta pagalba, pavyzdžiui, paukoti kraujo, duoti neatlygintinai kraujo, primenu, kad bet kokia donorystė yra dovanojimas, negali būti net kalbos apie pardavimą, apie prisidėjimą prie studentiško gyvenimo, kada sesijos, kada stipendijos nepakanka ir einu parduoti kraujo, ar ne? Ir parduoti kraujo yra labai neetiška, nors tenka pripažinti, kad pirmaisiais studentavimo atvejais ir man pačiam yra tekę duoti kraujo už pinigus ir kažkaip tarsi bandydamas dabar nuplauti krauju šiuos tuos pinigus vis einu, vis duodu, esu neatlygintinos kraujo donorystės, tikrai aktyvus dalyvis ir sakau, ar įmanoma kaip nors atpirkti, gal galėčiau sugražinti tuos pinigus, kuomet dar prie gerokai prieš seminariją, dar atrodo studijų universitete metais, tikrai kai trūkdavo tos studentiškos stipendijos, eidavai parduoti kraujo. Ir šiandienos tikrai žvilgsnių žiūriu ir nebeįmanoma sugražinti jau tų pinigų ir nebeįmanoma tos klaidos atitaisyti, turbūt tik tai toliau būnant netlyginti nuo kraujo donorų ir tikrai raginant kitus juo tapti. Bet tai nėra pareiga. Ir šeimoje irgi organo atidavimas, kraujo paukojimas ar kažkokio organo davimas tai tikrai nėra pareiga. Nėra privaloma. Tai yra dovanojimas, tai yra meilės artimui išraiška ir tikrai gali mylėti tik tai tuomet, kuomet esi laisvas pasirinkti. Laisvas tai daryti, kuomet niekas absoliučiai tavęs nedraudžia, tavęs neragina ir tavęs neskatina. Jei jau pradėjau kalbėti apie kraujo donorystę, tai labai dažnai dar girdime ir apie kitokią donorystę, kuomet yra donorystė už pinigus. Tiesa, Lietuvoje galbūt su tokia donoryste rečiau susidurėme ir jo iš tikrųjų negalime net vadinti donoryste. Tai donorystė tik tai sąlyginė prasme, bet norint tarsi pritempti prie tam tikrų donorysčių, kadangi tai yra žmogaus vėlgi lastelių atidavimas, tai kalbama kaip apie donorystę. Kalbu apie lytines lasteles, kalbu apie kiaušialąstes, kalbu apie spermatozoidus, kalbu apskritai apie įvairius bankus, kur surenka lytines lasteles ir kuriais vėliau naudojasi žmonės norintys gauti donoro spermos, kurie nori gauti donorą savo vaikui pradėti. Donorystė pirmiausia yra tikrai neatlygintinas, kilneširdiškas, iš meilės artimui atliekamas veiksmas. Lytinių lastelių atveju tai jau net nėra donorystė. Tai yra pirkimas ir pardavimas. Ir jeigu donoras duoda savo lytinių ląstelių, parduoda savo lytinių ląstelių, tai jau nėra jokia donorystė, atsiranda vėliau kraujomaišos tikimybė, nes gali gimti žmonės iš to paties donoro lytinių ląstelių ir, pavyzdžiui, vėliau susituokti. Todėl bažnyčios atveju yra absoliučiai draudžiama dovanoti ar parduoti tuos organus, kurie išreiškia asmens identitetą. Tai lytinis ląstelis ir vėliau galvos smegenys. Galvos smegenų persodinimo operacija šiuo metu dar nėra įmanoma. Girdėjome, galbūt skaitėme internete, kad atsirado Rusijoje žmogus, kuris nori, kad jo galva būtų prijungta prie kito kūno ir tikrai su viena regis Vytautė Žilinskaitės humoreską skaitęs labai, labai puikia apie žmogų su persodinta galva, kuriai šeimai dabar jis priklauso. Ar galvos šeimai, ar kūno šeimai. Taigi, bet kai kalbame apie lytinės ląsteles, tai bažnyčia visą laiką pasisako prieš tai, kadangi joks žmogus negali būti įvardyjamas donoru, jeigu tai jau yra parduodama. Tai jeigu tai nėra visiškai dovanojama. Ir štai vaikas, kuris yra gimęs pasinaudojus spermos banku, jau nebetampa dviejų žmonių vaiku. Tai tampa įsiterpę jau trečias žmogus, įsiterpę jau nebelieka jokios meilės funkcijos. Gyvybę galime pradėti tik dėl meilės kitam žmogui. Čia jokios meilės jau absoliučiai nėra. Ir kartais galvojame, kad štai nevaisingų žmonių atveju, ar ne, tarsi jie bus gydomi nuo nevaisingumo ir jie galės pasinaudoti tomis lytinių ląstelių bankų paslaugomis ir taps vaisingi. Bet tai iš tiesų juk jie netampa vaisingi. Toliau žmogus ir pasilieka nevaisingas, tik tai ima ir susilaukia vaiko, kuris yra pradėtas dėl kito žmogaus ir kito žmogaus be jokio absoliučiai, be jokio meilės ženklo. Todėl lytinių ląstelių dovanojimas, lytinių ląstelių pardavimas yra absoliučiai draudžiamas, nes tai yra susiję su asmens identitetu ir tai yra susiję tik su žmogaus gyvybės pradėjimu, kuris yra tik dėl meilės ir ne dėl gailesčio, ne dėl kokio nors kito kriterijų. Ir dar paskutinis dalykas, kurį šiandien noriu prisiminti, kalbėdamas apie organų donorystę, kalbėdamas apie tam tikras transplantacijos rūšis, prisimenu filmą ir skaitytą knygą Mano sesers globėjas. Jeigu atsimenate ir jeigu matėte, tai antroji dukra yra susilaukiama ir auginama siekiant pagydyti pirmosios dukros susirgimus. Siekiant, kad antroji dukra taptų donore savo seseriai, savo vyresnėjai seseriai. Iš tiesų, tai nėra tik tai filmo dalykas, tai yra įmanoma. Tikrai įmanoma ir kartais yra bandoma, dažniausiai kaulų čiulpų atvejais, kai neatsiranda tinkamo donoro kaulų čiulpams, tai kitas vaikas yra pradedamas tam, kad kada nors ateityje jis taptų sergančio broliuko ar sesutės donoru. Ir be jokios abejonės, tėvų motyvai yra tikrai labai geri. Tėvai nori išgelbėti savo sergantį vaiką, o kūdikis, kuris gims, jis nebus nužudytas. Jis toliau bus auginamas, toliau bus auklėjamas ir šeimoje jau bus nebe vienas, bet du vaikeliai, du, trys ar daugiau vaikelių. Atrodo, viskas labai gražu ir tėvų motyvai tikrai yra labai geri. Tačiau vienas kabliukas, kurį bažnyčia ir bioetikos mokslas įžiūri. Kabliukas yra toks. Kiekviena nauja gyvybė turi būti pradedama dėl jos pačios, dėl tos gyvybės. Ne dėl naudos, kurią atneš ta gyvybė, bet dėl jos pačios. Taigi antrą, trečią, ketvirtą ir vėlesnius vaikelius galime pradėti ir galime jų trokšti tik dėl jų pačių, bet ne dėl to, kad turėtume daugiau paveldėtojų, ne dėl to, kad kaulų čiulpais būtų galima pasinaudoti, ne dėl kokių nors kitų priežasčių. Negali būti vaikas panaudotas kitam vaikui gydyti ar atsarginėms dalims, ar ne? Tarsi tokioms atsarginėms dalims pradedamas vaikas. To absoliučiai negali būti. Kiekvienas gimstantis vaikas yra dėl jo paties. Ir todėl labai svarbu dar ir dar kalbėti apie buvimo donoro, apie organų donorystę. Dar ir dar labai svarbu mąstyti ne tik ar noriu trokštų būti organų donoru po mirties ir pasirašyti tą donoro sutikimo kortelę, bet jau dabar yra svarbu galvoti kad jau šiandien galime tapti organų donorais. Ypač kalbėdami apie kraujo donorystę ir kalbėdami apie kaulų čiulpus. Ačiū visiems, kurie klausėtės, kurie įsigilinote, ačiū visiems, kurie priimsite iššūkį ir susidomėsite ir galbūt pasirašysite sutikimą tapti organų donorais po mirties arba nueisite į kraujo centrą ir jau nebeimsite pinigų už kraują. Su jumis buvo kunigas Mykolas Sotničenka.